Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus sveikinimas perduotas Italijos liturginės savaitės dalyviams. Vatikanas ir Italijos vyskupai pasveikino valdiečių ir metodistų sinodą. Tarptautinės humanitarinės agentūros prašo, kuo greičiau sudaryti sąlygas teikti pagalbą Afganistano gyventojams. Sirijoje dėl karo ir sunkaus gyvenimo vis mažėja krikščionių skaičius. Šio laidoje kalbėsime apie rugpjūčio 24-ąją, bažnyčios liturginėme kalendoriuje minimą apaštalą šventąjį Baltramiejų. Popiežius Pranciškus sveikina Italijos Kremonos mieste rugpjūčio 23-26 dienomis vykstančios tradicinės liturginės savaitės dalyvius. Popiežiaus sveikinimą perdavė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, pasiuntęs laišką renginio dalyviams. Pernai tradicinė liturgijos savaitė dėl pandemijos buvo atšaukta, tad laiško pradžioje kardinolas prisijungė prie šiemetinio susitikimo dalyvių padėkos Viešpačiui, kad jie vėl galėjo susirinkti ir tęsti bažnyčios gyvenimui labai svarbius pokalbius apie liturgijos svarbą kiekvieno tikinčiojo ir visos bendruomenės gyvenime. Pandemija įvairiais aspektais ir įvairiose srityse suvaržė žmonių gyvenimą. Apribojimus pajuto ir besimeldžiančioji bendruomenė. Ilgą laiką žmonės negalėjo dalyvauti bendruomeniškai švenčiamoje liturgijoje. Pasak kardinolo, išgyventas liturginis pasninkas padeda mums dar aiškiau suvokti liturgijos svarbą, kurioje krikščionys asmeniškai išgyvena Kristaus artumą ir tarpininkavimą. Nes Jėzus Kristus yra ne idėja ar jausmas, bet yra gyvas asmuo. Kardinolas valstybės sekretorius bažnyčios Italijoje atstovams linki, kad ši liturgijos savaitė per ją iškeltos idėjos ir kartu švestos bendruomeninės maldos akimirkos padėtų visai šalies katalikų bendruomeniai geriau suvokti ir išgyventi centrinį liturgijos vaidmenį.
Pandemijos gniauštams kiek susilpnėjus, Italijos valdiečių ir metodistų bendruomenės sušaukė visuotinį sinodą – susirinkimą, kuris turi didžiausią sprendimo galę. Nors dauguma delegatų pagaliau galėjo susitikti fiziškai, dalis sinodą dalyvauja nuotoliniu būdu. Sinodą popiežiaus vardu sveikino kardinolas Pietro Parolin, popiežiaus valstybės sekretorius, o Italijos vyskupų konferencijos vardu kardinolas Bassetti. Kas yra valdiečiai? Apie 30 tūkstančių, taip save Italijoje vadinančių krikščionių bendruomenės istorija siekia 12 amžių. Turtingas Liono miesto Prancūzijoje pirklys Petras Valdesas pardavė viską, ką turėjo, pasirinko evangelinį neturtą ir ėmėsi skelbti evangeliją, tapdamas vienu iš viduramžių Europos neturtelių judėjimų pradininku. Bet skirtingai nei kitas gerai žinomas judėjimas, skelbęs evangelinio neturto idealą, įsteigtas šventojo Pranciškaus Asyžiečio, valdiečiai įsivėlė į bažnytinį konfliktą, nebuvo pripažinti, pasitraukė į pusiau pogrindžio sąlygas, vėlesniais amžiais perėmė protestantiškosios reformacijos nuostatas. Konfliktų priežastis galima skirstyti į objektyves ir subjektyves, pagrįstas ir nepagrįstas, tačiau bet kokiu atveju galima priminti, kad 2015 metais popiežius Pranciškus atsiprašė valdiečių už istorines skriaudas patirtas iš katalikų pusės. Naujas šventojo sosto, Italijos katalikų ir valdiečių santykių puslapis atverstas po Vatikano antrojo susirinkimo, kuris konflikto perspektyvą pakeitė ekumeninę. 1975 metais valdiečiai ir metodistai sukūrė bendrą sąjungą ir daug klausimų sprendžia bendrai. Valdiečių ir metodistų bažnyčių sąjunga taip pat yra Italijos evangelinių bažnyčių federacijos dalis. Pagrindinis ir istorinis valdiečių bažnyčios centras yra Piemonto regiono, kurio sostinė yra Turinas, miestelėje Torre Pelice. Romoje veikia valdiečių teologijos fakultetas, kuriame formuojami bendruomenės pastoriai. Popiežiaus vardu kardinolo Pietro Parolin pasirašytoje sveikinimo telegramoje pasidžiaugiama katalikų, valdiečių ir metodistų vienas kito geresnio pažinimo ir vaisių duodančio atvirumo kryptimi. Linkima, kad visi krikščionys džiugiai liūdytų evangeliją, remtų teisingumą ir taiką, būtų solidarus su mažiau turinčiais, iš akių neišleistų vienybės, kurios savo mokinių tarpe trokšta Viešpats. Sveikinimo laišką adresuota valdiečių moderatoriai Alessandrai Trotta pasiuntė ir kardinolas Gualtiero Bassetti, Italijos viskupų konferencijos pirmininkas, kuris linkėjo, kad valdiečių ir metodistų delegacijų sinodas įvyktų Dievo žodžio paklusnume ir šventosios dvasios globoje. Valdiečių ir metodistų sinodo programą galima dalinti į dvi dalis. Rugpjūčio 20-22 dienomis vyko įvairios kultūrinės iniciatyvos, tarsi įvedančios į sinodo temas. Rugpjūčio 22 dienos sekmadienio pamaldomis Torė Peličio miestelyje sinodo dalyviai inauguravo tikrųjų sinodo darbų pradžią. Sinodas baigsis rugpjūčio 26 dieną, ketvirtadienį. Religinio turinio kino festivalyje Religion Today, rengiamame 24-ąjį kartą, žiūrovai galės pamatyti 83 juostas, atrinktas iš 1400 paraiškų, sukurtas autorių iš 36 kraštų. Festivalis įvyks rugsėjo 22-29 dienomis Šiaurės Italijos miesto Trento teatro ir kino salėse, praneša jo organizatoriai. Kaip ir daugybė kitų iniciatyvų, taip ir šis tradicinių tapęs religinės tematikos kinų juostų, vaidybinių, dokumentinių ir animacinių, festivalis rizikavo būti sustabdytas dėl koronaviruso pandemijos lemtų suvaržymų bei draudimų. Tačiau paraiškų gausa anot organizatorių parodė, kad jo reikia tiek kūrėjams, tiek žiūrovams. Šimetinė festivalio tema – tikėjimo klajokliai, skirta tikėjimo ieškojimui, bet kokia forma, bet kurioje religijoje.
Vienybė ir įžvalgumas – tai du pagrindiniai aspektai, nuo kurių labiausiai priklausys, ar būsimasis vyskupų sinodas atneš tokius vaisius, kokių tikimės. Taip mano vyskupas Luis Marin de San Martin, vyskupų sinodo teologinės komisijos vadovas. Vyskupas pabrėžia, kad naujasis vyskupų sinodo formatas iš visų dalyvaujančių sinodo procese reikalauja kūrybingumo. Sinodas neturi būti suprantamas kaip parlamentas ar ideologinių debatų vieta. Jis yra bendras kelias, kuriuo visi galime eiti ir juo eidami kiekvienas savo asmeninėmis charizmomis galime praturtinti bažnyčios gyvenimą. Vyskupas primena, kad popiežiui Pranciškui nusprendus pakeisti sinodo vyksmo formatą, būsimasis sinodas bus tikrai naujas ir unikalus įvykis bažnyčios istorijoje. Kadangi iki šiol dar ne vienas sinodas nevyko tokia plačia ir decentralizuota forma, visų jo darbų sėkmė labai priklausys nuo to, kiek ir kokiu mastu tikintieji įsitrauks į jo vyksmą. Reikia didelio visų tikinčiųjų aktyvumo kiekviename etape, kad sinodas būtų tikras įsiklausimas į tai, ką šventoji dvasia šiandien nori pasakyti konkrečiose vietinėse bendruomenėse, konkrečiose bažnyčios gyvenimo situacijose, kad būtų galima išvalgiai atpažinti, ką ji sako visai bažnyčiai. Šis vyksmas, visas šis sinodo kelias, tai ne administracinis procesas, bet bendra visos tikinčiųjų bendruomenės kelionė. Kelionė ten, kur ją veda šventoji dvasia.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pasaulinės sveikatos organizacijos ir Jungtinių tautų organizacijos vaikų fondo regioniniai vadovai paskelbė pareiškimą, kuriuo prašo kuo greičiau sukurti kanalus, kuriais būtų galima siųsti į Afganistaną humanitarinę pagalbą. Šiuo metu nėra galimybių siųsti humanitarinės pagalbos Afganistano gyventojams, kuriems jos labai reikia, rašoma pareiškime. pastarosiomis dienomis daugiausia dėmesio skiriama didelėms oro operacijoms, skirtoms evakuoti užsienio šalių piliečius ir tuos Afganus, kurių gyvybė ir laisvė grėsia didžiausia grėsmė. Tačiau negalima pamiršti daugumos gyventojų didžiulių humanitarinių poreikių. Pasaulinė sveikatos organizacija ir UNICEF ragina sudaryti sąlygas netrukdomai tiekti vaistus ir kitas gyvybingai svarbias medžiagas milijonams žmonių. Pareiškime primenama, kad prieš pastarųjų savaičių įvykius Afganistane buvo vykdoma trečia pagal dydį humanitarinė operacija pasaulyje. Pagalba buvo teikiama daugiau kaip 18 milijonų žmonių. Pasaulinė sveikatos organizacija ir Jungtinių tautų vaikų fondas ragina nedelsiant atkurti humanitarinį oro tiltą, kad pagalba Afganistanui būtų nuolat ir netrukdomai teikiama. Pareiškime primenama, kad ir prieš dabartinius staigius ir pagristai daug susirūpinimo sukėlusius pasikeitimus, humanitarinė padėtis Afganistane buvo labai sunki dėl daug metų užsitęsusio karo, sausros ir COVID-19 pandemijos. Turi būti sudarytos sąlygos tarptautinėms humanitarinėms agentūroms ir toliau netrukdomai veikti. Ypač dabartinės sumaišties metu reikia kuo greičiau užtikrinti, kad ne vienas žmogus nemirtų dėl to, kad negali gauti pagalbos. Padėtį Afganistane su nerimu stebi krikščionių ir musulmonų vyriausiasis žmonių brolybės komitetas, kurio vienas iniciatorių buvo popiežius Pranciškus. Jungtinių Arabų Emiratų sostinėje, Abu Dabyje, įsikūrusi institucija paragino saugoti žmogaus teisės ir žmogaus orumą, visų pirma, Afganistano moterų teisės. Rugpjūčio 20-ąją paskelbtame pareiškime teigiama, kad komitetas su dideliu susirūpinimu stebi padėtį Afganistane. Naujoji šalies valdžia raginama gerbti Afganistano visuomenės etninę, kalbinę ir religinę įvairovę, neatstumant ne vienos iš ją sudarančių grupių ir užtikrinti visų žmonių lygybę. Vyriausiasis žmonių brolybės komitetas yra vienas iš popiežiaus vizito Jungtiniuose Arabų Emiratuose 2019 metų vasario 3-5 dienomis vaisių. Abu Dabyje šventasis tėvas ir Kairo Al-Azharo didysis imamas Ahmadas Al-Tayebas pasirašė bendrą dokumentą dėl žmonių brolybės siekiant taikaus sambuvio pasaulyje. 2019 metų rugpjūčio 19 dieną oficialiai įsteigto komiteto tikslas – skatinti visus žmonės, ypač krikščionis ir musulmonus, gyventi pagal žmonių brolybės vertybės. Per pastarąjį dešimtmetį 2/3 krikščionių bendruomenės paliko Siriją. Manoma, kad šiandien krikščionys sudaro 3% šalies gyventojų. Prieš prasidedant karui 2011 pavasarį jų buvo 10%. Džaziros regione, Sirijos šiaurės rytuose, kuriame daugiausia gyvena kurdai, krikščionių skaičius sumažėjo nuo 150 tūkstančių iki 55 tūkstančių. Krikščionių skaičius gerokai sumažėjo ir kitose šalies dalyse, kur ekonominės problemos, pragyvenimo šaltinių trūkumas, bendras nuskurdimas ir pandemija prisidėjo prie masinio gyventojų išvykimo. Iš Sirijos bėga visų pirma jauni žmonės. Kaip neseniai paskelbtame laiške draugams rašė Alepo lotynų apeigų katalikų parapijos klebonas kunigas Ibrahimas Al-Sabagas, dauguma žmonių, ypač jaunimas, nemato jokių perspektyvų. Kunigas atkreipė dėmesį į jaunasias poras, kurios norėtų sudaryti santuoką. Šiuo metu tuoktis, rašo jis, tai beveik didvyriškas poelgis. Įvairios krikščionių grupės, suvokdamos savo padėtį ir suprasdamos, kad norint išlikti, reikia didesnės pačių krikščionių vienybės ir glaudesnio bendradarbiavimo, stengiasi koordinuoti savo veiksmus, siekdamos geresnių ekonominių, socialinių ir institucinių gyvenimo sąlygų. Tokio bendradarbiavimo reikia šiandien, tačiau dar svarbiau – būti vieningiems tolimesnėje perspektyvoje, siekiant užsitikrinti teisės ir išlikimo galimybės būsimoje Sirijoje, kai karas pagaliau baigsis. Rugpjūčio 24-ąją bažnyčios liturginis kalendorius mini apaštalą šventąjį Baltramiejų. Nedaug apie jį žinoma. tik tiek, kad jis buvo vienas iš 12 Kristaus išsirinktų artimiausių sekėjų, nes jo vardas minimas visuose 12 apaštalų sąrašuose. Neturime žinių, koks buvo Baltramiejaus vaidmuo ankstyvuoju bažnyčios gyvenimo laikotarpiu, nežinome, koks buvo jo likimas. Apie jį pasakoja istoriškai nelabai patikimos legendos. Kai kurios teigia, kad jis buvo misionierius Indijoje ir Armėnijoje, kur netgi atvertęs į krikščionybę karalių, tačiau vėliau jis buvęs žiauriai nukankintas, jam gyvam nudirta oda ir galiausiai nukirsta galva. Dėl to garsiojoje Michelangelo freskoje Siksto koplyčios paskutiniajame teisme Baltramiejus vaizduojamas kairėje rankoje laikantis savo odą, su paties freskos autoriaus veido bruožais. Viduramžių siekia ir šventojo Baltramiejaus gerbimo Romoje tradicija. 11 amžiuje Romos Tiberio saloje buvo pastatyta šventajam Baltramiejui dedikuota bažnyčia. Šios bažnyčios istorija yra susijusi ir su kitu mums gana artimu kankiniu, šventuoju Adalbertu Vaitiekumi. Kai vyskupas misionierius Adalbertas 997 metais buvo nužudytas prūsų žemėje, jo bičiulis imperatorius Otonas iš prūsų išpirko jo kūną, ėmė rūpintis jo kaip kankinio kanonizavimu, kuris ir įvyko jau 999 metais Romos Tiberio upės saloje pastatydino šventajam Adalbertui dedikuotą bažnyčią. Šios bažnyčios titulas greit buvo pakeistas į šventojo Baltramiejaus, nes kaip tik tuo metu į Romą turėjusios būti atgabentos apaštalo kankinio Baltramiejaus relikvijos. Vis dėlto relikvijų atgabenimo istorija irgi apipinta legendomis, kaip ir paties apaštalo likimas. Atrodo, kad nėra tikslių šaltinių, kurie patvirtintų relikvijų atgabenimo į Romą faktą. Kad ir kaip būtų, apaštalo atminimas ir jam dedikuota bažnyčia Romos mieste kviečia atsiminti kankinius, 20 ir 21 amžiaus kankinius. Būtent Baltramiejui dedikuota Romos bažnyčia nuo 2000 metais švęsto didžiojo krikščionybės jubiliejaus yra mūsų laikų krikščionybės kankinių atminimo vieta. Prieš 20 metus paskelbdamas šventojo Baltramiejaus bažnyčia mūsų laikų kankinių šventovė, Jonas Paulius II norėjo, kad žengdama į naują krikščionybės 1000-metį bažnyčią su dėkingumu minėtų ir mūsų dienomis kraujo už Kristų praliejančius krikščionis. Baltramiejaus bazilikoje saugomos kelių dešimčių 20 ir 21 amžių kankinių relikvijos ir atminimo ženklai. Šiai bažnyčiai prieš kelerius metus buvo padovanota ir vyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija. Kaip nekarta yra pastebėjęs popiežius Pranciškus, šiandien gyvename naujais krikščionių persekiojimų laikais. Kankinių šiandien daugiau negu pirmaisiais amžiais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.